Иранға іш визиті қысаларында Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Тахранға келді. Онда Иран худыры зур автомобиль түзілуші компаниясы заводында болды. Ол Иран жетіштірушілерінің республика автомобиль түзілушінде қотнашуының мұхимлігі турында білдірді. Хәм Татарстан да Иран партнерларына қызық, шынке республикада әзір персонал хәм компонентлар жетіштіру мүмкінлігі бар дейді. 1962 yılda негіз салынған Иран Ходро компаниясында бүгін 70 мың кіші үшілі. Оның двигателер үшілі білен шығырлянушы өз фәнне текшіруіні бөлігі бар. Компания өз бренді астында женіл автомобиллер хәм лицензиялы Peugeot машиналары шығара. Ираннан қола Ходро жетіштіру қуатты Азербайжан, Мисыр, Сүрия, Венесуэлі хәм Сенегалда орнашқан. Президентқа пресс, кузов, флаклау, бояу хәм жиу цехлары кебек жетіштіру линияларын көрсеттілер. Бош инженер барлық двигателерінің де Евро 5 стандартларына туры келуін айтты. Жетіштіру детальләре турында сөйләді. Рустам Миңнеханов Мэпна Турбайн Инжиниринг заводында болды. Ол яқын күншығышта хәм күнбатыш Азияда энергетика тормағанда Иранның иң зор генераль подрядчысы. Ирандағы электр станциялары үшін төп жиһаз жетіштіруші. Компанияның газ, пар, жел турбиналары хәм компрессорлар, электродвигательдер, альтернатор, контроль өлшеу приборлары, бойлерлар, резервуарлар хәм башқа жетіштіру үшін қуатлары хәм технологиялары бар. Делегацияға производствоны көрсеттілер хәм технологиялар белән таныштырдылар. Яңалықлар шығарылышы дөәм етә. Мәскеуге іш сәфәрі қысаларында Татарстан Дәулет Советы Рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин, Россия Федерациясы Федераль Жиынының Федерация Советы Рәйісі Валентина Матвиенко белән ұшырашты. Ұшырашуда елдің бірдәм хуқуқи қырында төбәк законнарын келеу һәм Татарстаннан сенаторлар үшін активлаштыру мәсьәләләре қаралды. Шулай ук Татарстан Республикасы Дәулет Советы Рәйісі бірдәм Россия Генераль Советы секретары Андрей Турчак белән ұшырашты. Фәрит Мөхәммәтшиннің іш сәфәрі программасында дәулет кремль Сарайында Адыгей, Кабарда-Балкар һәм Карачай-Черкесия республикаларының 100 еллығына бағышланған тонтоналы шорада қатнашу бар иде. Татарстан Республикасы Дәулет Советы Рәйісі Татарстан Президенті Рустам Миңнехановның сәлемләу сүзләрен жеткерді. Россияның көп милләтлі болуы барлық халықларының бірдәмлігі, уланың байлығы, ғұрурлығы һәм ышанышлы имин келешекнің төп негізі. Республикаларның истәлекле юбилейларын бергәләп бәйрәм итәргә қорар қылулары символик мәгънәгә ия һәм бу Россия ләрнең иҗтимагый бердәмлекнең кадерен белүе, дуслыкның иң яхшы традицияләрен югары бәяләүләре турында сөйли дигән сәлемләү текстында. Көчләрне берләштереп кенә без халыкларыбызның күп гасырлык дуслыгы потенциалын саклап кала алачакбыз һәм арттырачакбыз дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Бүгін баш қалабызда зур халықара шара, Kazan Digital Week 2022 халықара форумы башлана. 21 сентябрьдан 24-нә қадар қатнаш форматта узашақ форумның төп тематик юнәлешләре интеллектуаль транспорт системалары, дәүләт идарәсе өлкәсендә цифрлы технологиялар, цифрлы индустрия 4.0, яңа заман кибер иминлеге, финтех экосистемасы, бизнесқа интеграцияләнгән инновацияләр, сәламәтлек саклауда һәм медицинада, мәдәниәттә, мәгарифтә, авыл хуҗалыгы өлкәсендә цифрлы технологияләр. Kazan Digital Week халыкара форумын уздыру көннәрендә Digital Skills мәгълүмат технологияләре өлкәсендә тормак чемпионаты да узачак. Чемпионат республикада инде 4-нче мәртәбә узачак. Быел ул Россия Федерациясының 30-дан артык төбәгеннән 600-гә якын конкурсант һәм эксперт җыяр дип көтелә. Моннан тыш форум көннәрендә Иванников окулары халыкара конференциясе узачак. Сез яңалықлар білен тонушасыз. Мәғариф турында. Бүгін 21 сентябрда түменде Россияның ел оқытушысы бүтін Россия конкурсының юмғақлау этабы ашыла. Татарстанны педагогларының түп бәйгісінде Қозанның Мәскәу районындағы 2-нче лицей-интернатының жәмғиет білімі оқытушысы Илсур Жиханшин тәқдим итәшәк. Ол бүтін Россия конкурсының Татарстандағы түбәк этабында абсолют жеңүші болды. Ярышта барлығы республиканың 146 оқытушысы, шул исәптен Қозаннан 21 оқытушы қатнашқан еді. Россияның ел оқытушысы конкурсында қатнашушыларыны бірнеше сынау күтті. Олар дәріс, тәрбие шарасы, мастер-класс уздырашақлар, дискуссияда қатнашашақлар һәм конкурс призерларын түменде 1 октябрьда иғлан итәшәкләр. Һөнәри осталык конкурсында жеңүшеләрне бүләкләү 5 октябрьда Мәскәүдә оқытушылар көнендә булачак. Мектеплерде 5-9 сынып окуучулары үчүн бүтүнроссия текшерүү иштери ВПР башланды. Магариф уюшмалары текшерүү иштерин 24 октябрга кадар тилесе койсо күнү өткөрө ала. Барлык окуучулар үчүн да рус тили һәм математика боюнча текшерүү иштери мажбури деп кабар итте Магариф һәм фән өлкәсендә күзәтчилек боюнча федераль хезмәт. ВПР үткәрүү 2022 елның языннан яңа окуу елы башына күчерелде. Язын мәктәпләр текшерүү эшләренең бер өлешен үткәргән иде. Шул ук фәннәр буенча аларны күзен кабат язарга кирәкми дип билгеләп үттеләр ведомствода. Калган фәннәр буенча укучылар алдагы окуу елы программасы буенча текшерүү эшләре язачак. 5-нче сыйныфларда барлык укучыларда әйләнә-тирә дөнья буенча ВПР, 6-нче сыйныфта биология һәм тарих, 8-нче сыйныфта чит тел буенча тапшырачаклар. Бүтін Россия текшеру үшлерін Россияның 38 мін мәктәбіннен 7 миллион 500 мін оқушы язар деп күтілі. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда ярты ел эчендә экстремизмны һәм терроризмны профилактикалауга юнәлдерелгән 500-дән артык чара уздырылган. Шул исәптән онлайн форматта да. Аларда бүтән Татарстаннан 18900 кеше катнашкан. Монда цифрлы гигиена проекты зур роль уйнады дип сөйләде Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Алла Кондратьева. Ул цифрлы гигиена проектын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Аның төп максаты балаларны һәм яшүсмерләрне дезинформация һәм интернет агрессия күренешләренең тискәре йогынтысыннан, шулай ук интернеттагы буллингтан саклап калу. Аның сүзләренчә, бер елда проект 25 меңнән артык баланы кулашлый алган, ә хәзер ул яңа уку елы кысаларында старт алган һәм республика мәктәпләрендә һәм югары уку йортларында актив рәвештә алга бара. Бездә шулай ук ышаныч телефоны эшле ел саен без 35 меңгә якын шалтырату алабыз дип өстәде министр урынбасары. Россиянең 11 аэропортына рейсларны вакытлыча чикләү режимы 2022 елның 28 сентябренә кадәр узайтылды. Режим Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Элиста һава гавиннарында эшли. 8-гә төшерәбез, илнең көньяк һәм үзәк өлешендәге аэропортларга шуны чикләү 24 февральдә гамәлгә керде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәдәният турында. Бүген Ярославльдә Казан яшь тамашачылар театры артистлары Федор Волков исемендәге Россия дәүләт академия драма театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Тамашачыларга Владимир Богомолов повести буенча куелган Иваново детство спектаклен күрсәтәчәкләр. Казан яшь тамашачылар театры актерлары Ярославльдә 17 сентябрьдән 25-нә кадәр узатырган 22-нче халыкара Волков театр фестивале кысаларында чыгыш ясый. Спектакльләрен шулай ук Мәскәү, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновский һәм Сухуми артистлары тәкъдим итәчәк. Казанда Булак ярмагында фонтаннар эшли башлады. Шәһәр халкы һәм кунаклары алар белән салкыннар башланганчы тагын ай ярым хузурлана алачак. Суңга бузу ярмакның терәк диварларындагы ремонт эшләре башкарылу белән бәйле. Эшчеләр суны тиешле дәрәҗәгә күтәрә алдылар һәм фонтаннарны этаплап кабыза башладылар. Хәзерге вакытта 22 фонтанның 13 генә эшли, калганнары якын арада эшли башлаячак дип хәбәр иттеләр шәһәр башкарма комитетының тышкы төзекләндерү комитетында. 24 сентябрьдә Аккош күлендә Казан базар форумы узачак. Анда Казан үз мәшгульләре шәһәр халкына һәм кунакларына үз продукцияләрен тәкъдим итә алачак. Сәүдә мәйданына килүчеләр сыйфатлы һәм экологик чиста ашамлыклар, үзенчәлекле интерьер һәм декор предметлары сатып ала алачаклар. Форумда катнашу үз мәшгульләре өчен бушлай дип хәбәр иттеләр Казанның икътисади үсеш комитетында. Казан базар форумы Аккош күлендә 10 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр узачак күзге гастрономия фестивале программасының бер өлеше булачак. 24 сентябрьдә Казанда Милләтләр кроссы 2022 узачак. Стартка барлык тәүчеләр, профессиональ спортчылар, спорт ветераннары, балалар, студентлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр чыга ала. Трасса Казан су елгасы яры һәм Урам экстрим паркы территориясе аша узачак. Спорт бәйрәме Урам экстрим паркында 10 сәгать 15 минутта башлана. Алга таба хезмәткә һәм оборонага әзер бөтен Россия физкультура спорт комплексы нормативларын тапшыру булачак. Спорт бәйрәменең барлык кунаклары өчен дә шәһәрнең иҗат һәм спорт коллективлары катнашында күңел ачу программасы әзерләнгән. 23 сентябрьдә Казанда яшәүчеләр өчен Скандинавия йөрүше буенча мастер-класс үткәреләчәк. Дәрес ел саен 1 октябрьдә билгеләп үтелә торган Өлкәннәр көненә багышланган. Мастер-класс Юдина бистәсендәге Локомотив стадионында футбол урамы 1-нче йорт адресы буенча 10 сәгатьтә башлана.